τα ονειρευόμουν. Ένα ανοιχτό τσιπάκι.
Μόνο αυτό μας έλειπε. Τώρα τι να σου πω.
Πάντα γκρινιάρα ήσουν και αγύριστο κεφάλι.
Και εσύ είχες την απέτηση να σε υπηρετώ.
Ήθελα στη ντουλάπα μου να υπάρχει μια τάξη.
Ήθελα στη ντουλάπα μου να γίνεται χαμός.
Παλιές φωτογραφίες σου θα ήθελα να έχεις κάψει.
Μπροστά στους ξένους θα ήθελα να είσαι πιο σοβαρό.
Πόσο άλλαξες, πόσο άλλαξα.
Τα όνειρά μου κόκκινα,
τα όνειρά μου άσπρα.
Ρούχα μαζί κολλήθηκαν και έχουνε γίνει ροζ. Ρούχα μαζί κολλήθηκαν και έχουνε γίνει.
Παμ, παραμ, τσουμ, μπαμ, ε, ταμ, μπαμ. Το έχω όλο το μπαμ, μπουμ, μπαμ. Λοιπόν, χαίρετε, χαίρετε. Εδώ είμαστε, πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Η εκπομπή έχουμε και λέμε. Γιώργος Πίκουλας πίσω από τα μικρόφωνα του πρώτου προγράμματος. Χωρίς το ραδιοφωνικό μαστέρι. Θα είμαστε χωριστά αυτήν την εβδομάδα, έτσι για να... αναπολούμε ένας τον άλλον, έτσι είναι, και η απόσταση πολλές φορές δίνει έτσι μπουστάρι, μπουστάρι που λένε και στο χωριό μου. Από Δευτέρα με το Στελάκι μαζί πάλι, ξεκουράζεται ο Στέλιος, εδώ είμαστε εμείς, θα πάμε μαζί μέχρι τις 2, θα πούμε πολλά και διάφορα για πολλούς και διάφορους, Με τη δυνατή μας ομάδα πάντα, ο Γιάννης Πρίντεζης είναι στα κουμπιά των ήχων και η Μαρία Κόντου βέβαια στην παραγωγή της εκπομπής The Rock, έτσι ο βράχος μας, και βέβαια η Ήρα Πανανίδου επιλέγει αυτές τις όμορφες μουσικές όπως ακούσαμε τώρα αυτό το εμβληματικό κομμάτι. Τα ροζ, έτσι, τι ωραίο κομμάτι πραγματικά, από Νίκο Πορτοκάλογλου, μας έτσι κάνει, μας ανεβάζει, έτσι, μας ανεβάζει λίγο τη διάθεση. Αποχαιρετήσαμε το 2023, μπήκαμε πλέον στο 2024, ελπίζουμε να είναι καλύτερο από το 2023, δεν ξέρω το 2023. Τα έλεγα και χθες, έτσι, μας άφησε, μου άφησε, μία, δεν είναι η γεύση, έτσι, πολύ ευχάριστη του 23, δεν ξέρω γιατί. Έτσι, σαν εντύπωση, πολλές απώλειες, σημαντικές απώλειες και ισορροπίες και στην κοινωνία και στη ζωή, ακρίβεια, δεν ξέρω και εγώ τι, δεν μ' άρεσε. Δεν μ' άρεσε. Έχω την ελπίδα όμως και την αίσθηση, θα έλεγα, ότι το 24 θα πάμε καλύτερα. Θα πάμε έτσι λίγο πιο θετικά. Λοιπόν, τι έχουμε τώρα. Έχουμε, χωρίς λόγο και αιτία, έχουμε όλο αυτό το πολιτικό μαναφούκι που έγινε με τις δηλώσεις του Άγγελου Συρίγου, του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας για τη συνθήκη της Λοζάνης. Εγώ δεν καταλαβαίνω τώρα όλο αυτό. Καλά τα πίσω μπρος διαστρεβλώθηκαν οι δηλώσεις μου και τα λοιπά. Κλασικά εικονογραφημένα σε αυτές τις περιπτώσεις το διαστρεβλώθηκαν οι δηλώσεις μου είναι... Δεν, αν ήταν σε στοίχημα θα δίνε μηδέν, τη μονάδα μάλλον, δεν θα δίνε τίποτα. Ένα αυτό. Το δεύτερο, η κυβέρνηση... και το Μαξίμου γενικά στην αρχή φάνηκε να τον καλύπτει, σήμερα με δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου του κύριου Μαρινάκη φάνηκε να τον αδειάζει. Τέλος πάντων δεν υπάρχει θέμα διαγραφής του βουλευτή από ό,τι λένε από την κυβέρνηση. Κατά την ταπεινή μου άποψη αυτές τις δηλώσεις ο καθηγητής, ο κύριος Συρίγος, τις έχει ξαναματακάνει με άλλο τρόπο, με άλλο ύφος, σε άλλο χρόνο, αλλά λίγος πολύ είναι θέση του. Βέβαια δεν ξέρω, είναι και το timing που επίσης λένε στο χωριό μου, γιατί μιλάνε τρομερά αγγλικά, δεν ξέρω. Αυτό που ξέρω είναι ότι δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος να ξεθάψουμε ένα θέμα το οποίο είναι πάγια θέση της χώρας και πάγια αναφορά της άλλης πλευράς, του Ερντογάν και της Τουρκίας. Δεν ξέρω γιατί και πώς έγινε αυτό, δεν βρίσκω το λόγο, δεν ξέρω αν είναι στα πλαίσια έτσι της πολιτικής φανφάρας, στα πλαίσια της των θέσεων, στα πλαίσια, δεν ξέρω, νομίζω ότι δεν είναι των θέσεων, είναι μια προσωπική άποψη που αλλιώς λίγο ως πολύ τις έχει εκφράσει και στο παρελθόν ο συγκεκριμένος πολιτικός άνδρας. Τώρα είναι και μετά τα γύρισε λίγο και λένε ρίζω και όπως θέλω τα γυρίζω. Τέλος πάντων, νομίζω ότι θεωρείται λήξασα αυτή η ιστορία, προσνώσιν και συμμόρφωσιν γενικώς. Τώρα τι έχουμε μπροστά μας, όλοι είναι έτσι λίγο ως πολύ στον αστερισμό των χρωματισμών των τιμολογίων και αυτή της ενέργειας και αυτή η φιλολογία και το πώς, τι και πού, σε τι τιμολόγιο θα είμαστε, θα μας ακολουθεί τους πρώτους μήνες. Όταν έρθουν οι λογαριασμοί οι πρώτοι θα συγκρίνουμε αν θα πάμε αλλού, σε άλλο χρωματισμό, σε άλλο πάροχο. Θα είναι μια συζήτηση αυτή η οποία θα κυριαρχήσει. Φουντώνει συνεχώς το επικείμενο νομοθέτημα της κυβέρνησης για τα ομόφυλα ζευγάρια και την τεκνοποίηση, την και για τα τέκνα και τα λοιπά, όλη αυτή η κουβέντα που έχει ανοίξει. Πληροφορίες αναφέρουν ότι είναι διατεθειμένη η κυβέρνηση, μάλλον εξετάζει να επισπεύσει το νομοθέτημα το συγκεκριμένο που έχει ανοίξει έτσι και εντός της Νέας Δημοκρατίας αρνητικές έτσι, αντιμετωπίσεις. Βέβαια, από ό,τι φαίνεται, δεν θα επιβληθεί κομματική πειθαρχία στο συγκεκριμένο νομοθέτημα, αφού φαίνεται να έχουμε έτσι σημαντικές απώλειες προσωπικών θέσεων βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας και κυρίως εκείνων που προέρχονται από το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό, δηλαδή Βορύδης Άδωνης Πλεύρης και λοιπές δημοκρατικές δυνάμεις. Θα το δούμε και αυτά, μπροστά μας είναι όλα αυτά, έτσι κι αλλιώς ξεκινάει μια χρονιά η οποία θα έχει ιδιαίτερο πολιτικό ενδιαφέρον. Τα βλέμματα είναι στραμμένα βέβαια στις ευρωεκλογές στις αρχές του καλοκαιριού. Εκεί θα δούμε ποιοι μετράνε και πόσο, στην κάλπη πλέον, σε μια ιδιαίτερη έτσι, εκλογική μάχη, όχι στο φόρτο των μαχών των πολιτικών και εκλογικών της προηγούμενης χρονιάς, γιατί είχαμε πολλές, αλλά φέτος θα έχουμε μια και καλή, όπου δεν θα καθορίσει βέβαια την κυβέρνηση, αλλά θα καθορίσει τα πολιτικά δεδομένα στη χώρα, το πώς και τις ισορροπίες, το ποιος θα είναι κάτω από την κυβέρνηση και θα έχει τον πρώτο λόγο. Αυτά έτσι σε γενικές γραμμές. Θα έχουμε το χρόνο να τα συζητήσουμε όλα αυτά και με την σημερινή μας καλεσμένη, όπου θα μπορούμε έτσι να κάνουμε κάποιες εκτιμήσεις πολιτικές για το που πάει το πράγμα και πώς καταγράφονται οι δυνάμεις των κομμάτων. Εδώ είμαστε λοιπόν, πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, η εκπομπή έχουμε και λέμε, 19 λεπτά μετά τη μία, να πάρουμε μια μουσική ανάσα, να ακούσουμε ένα ωραίο άσμα και επιστρέφουμε με την καλεσμένη μας.
Να μου λες πως θες να φύγεις, μα που δεν ξέρεις να αγαπάς. Τώρα μονάχη θα πονάς, θα με ζητάς μες στο μυαλό την παραζάλι.
Μα που δεν ξέρεις να αγαπάς, τώρα μονάχος θα πονάς, θα με ζητάς μες στο μυαλό την παραζάλι.
Φύγε, φύγε μακριά από μένα, άλλη πια θα βρω για να γλεντώ. Να παίρνει τα φιλιά μου και τη ζεστή αγκαλιά μου, τις νύχτες που εσύ θα με ζητάς. Να παίρνει τα φιλιά μου και τη ζεστή αγκαλιά μου, τις νύχτες που εσύ θα με ζητάς.
Πια δεν με κοιτάς, με άλλους παίζεις και γέλας. Τρελή που πέταξες για πάντα τέτοια αγάπη.
Φύγε, φύγε μακριά από μένα,
άλλο πια θα βρω για να γλεντώ.
φιλιά μου και τη ζεστή αγκαλιά μου. Τις νύχτες που εσύ θα με ζητάς, να παίρνει τα φιλιά μου και τη ζεστή αγκαλιά μου. Τις νύχτες που εσύ θα με ζητάς.
Μάλιστα, εδώ είμαστε. Να πάμε λοιπόν γρήγορα στην καλεσμένη μας. Καλωσορίζω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής την κυρία Μαρία Καρακλιούμη, πολιτική αναλήτρια. Καλημέρα, χρόνια πολλά.
Καλημέρα, χρόνια πολλά, καλή χρονιά.
Καλή χρονιά και κλασικά υγεία και όλα τα άλλα παλεύονται γενικώς. Έτσι, νομίζω ότι είναι κλισέ μεν. Ρεαλιστικό δε όλοι αυτοί.
Ναι, βέβαια, πολλές φορές η υγεία προκύπτει όταν τα άλλα παλεύονται με καλό τρόπο, γιατί ναι. Τελευταία έχει αναδειχθεί πολύ και η ψυχική ισορροπία ως βασικός πυλώνας για το να
έχει γενικότερη και υγεία. Και η υγεία επηρεάζεται και από τη γενικότερη κατάσταση, έτσι. Άμα
ακριβώς.
Είσαι πρεσαρισμένος φουλ και η υγεία έχει... επηρεάζεται προφανώς.
Και μάλιστα πολύ πρόβλημα. Πρόσφατα με οδηγία, με νόμο μάλλον που πέρασε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι επιχειρήσεις οφείλουν να ασχολούνται και με τον ψυχοκοινωνικό κίνδυνο και με την ισορροπία της ζωής και της εργασίας του εργαζόμενου. Δηλαδή δεν πρέπει να επιβαρύνεις πολύ τον εργαζόμενο ώστε αυτό να επηρεάζει την πολιτική.
Δεν ξέρω, Μαρία μου, τώρα όλα αυτά στην πράξη πόσο αυτό, γιατί έχουμε ακούσει την περίφημη φράση «γαλέρες» και υπάρχουν επιχειρήσεις πραγματικά που ασχολούνται και νοιάζονται για τους εργαζόμενους, γιατί είναι ανταποδοτικό αυτό, παίρνουν και την υψηλή έτσι, αποδοτικότητα του εργαζόμενου και άλλες που είναι, τους θεωρούν αναλώσιμα αγαθά τους εργαζόμενους.
Ναι, απλώς για αυτούς που τους θεωρούν αναλώσιμα αγαθά, επειδή ακριβώς δεν καταλαβαίνουν, έρχεται ο νόμος ο οποίος θα τους βοηθήσει να καταλάβουν.
Μακάρι. Διάβαζα τώρα... αυτή την πολύ έτσι, σημαντική κατ' εμέ συνέντευξη του Ευάγγελου Βενιζέλου για την συνάντηση με το Σόιμπλε. Είναι φοβερό έτσι πως δύο ή τρεις άνθρωποι μπορούν σε μία στιγμή ή σε 90 λεπτά που είπε ότι διήρκησε αυτή η συνομιλία στο δεύτερο υπόγειο ενός ξενοδοχείου και στο ημίφος τον Ιούλιο του 2011 η συνομιλία με το Σόιμπλε όπου ο συγχωρεμένος πλέον πρώην Υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας ξεκίνησε την κουβέντα λέγοντας ας συζητήσουμε πώς θα την έξοδο της Ελλάδας από την Ευρωζώνη. Πώς δύο-τρεις άνθρωποι σε 90 λεπτά μπορούν να καθορίσουν τόσο αποφασιστικά και τόσο, με τόσο μεγάλο αντίκτυπο το μέλλον μιας ολόκληρης χώρας.
Αυτό είναι η απάντηση σε εκείνους που πιστεύουν ότι οι εκλογές δεν δημιουργούν κανένα αποτέλεσμα και ότι η πολιτική δεν επηρεάζει καθόλου τη ζωή μας.
Ναι, νομίζω δεν ισχύει αυτό. Η πολιτική επηρεάζει τα πάντα.
Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Και νομίζω ότι εκεί πρέπει να αναλωθούμε λίγο, γιατί εντάξει, έχουμε ενδυναμώσει τους θεσμούς σε αυτή τη χώρα.
Και αυτό...
πρέπει σιγά σιγά να τους εμβαθύνουμε.
Και αυτό νομίζω, Μαρία, είναι και μια, έτσι, ένα καμπανάκι και σε εκείνους στην πολύ πολύ μεγάλη αποχή έτσι, που καταγράφεται στις εκλογές. Πρέπει ίσως να το δουν κάποιοι λίγο διαφορετικά. Δεν λέω όλοι.
Μα αυτό αλλά... ακριβώς, γιατί πολλές φορές επειδή η άρνηση. Γενικότερα η άρνηση στη ζωή, όπως αναμενόμενο και στην πολιτική, είναι κάτι το οποίο δεν θέλει θέση. Αρνούμε για να αρνούμε, αποχωρώ, φεύγω, νομίζω ότι κάνω επανάσταση και αφήνω τη ζωή μου να καθορίζεται ερήμην μου με τις αποφάσεις που θα πάρουν οι άλλοι.
Βέβαια, και στη δημοκρατία να σου πω, επειδή λίγα πράγματα έχει στο χέρι σου, ενώ να καθορίσεις εσύ με μία δική σου...
Ένα από αυτό είναι ψήφος.
Ναι, ένα από αυτό είναι ψήφος, πραγματικά. Τίποτα δεν πάει χαμένο, όλα έχουν το ρόλο τους. Λοιπόν, τι πώς προδιαγράφεται λοιπόν, αν σου έκανα, ήσουν λίγο και Λεφάκης. Πολιτικός
ναι,
Λεφάκης.
Άμα ήμουν αστρολόγος θα ήμουν και σάπλητη.
Ναι, εντάξει. Γι' αυτό το γύρισε ο Χαϊκάλης, πήγε προς την αστρολογία. Δεν ξέρεις.
Δεν αποδίδει υποκριτική φαίνεται. Τι να πω.
Όχι, ναι, εντάξει. Λοιπόν, και πηγαίναμε το χρόνο, ένα χρόνο μπροστά. Πώς θα ήταν μοιρασμένο το πολιτικό παιχνίδι, οι πολιτικές δυνάμεις. Γιατί έχουμε ερωτηματικά τώρα, η είσοδος Κασελάκη, η διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ πώς πάει, η κυβέρνηση αν είναι τόσο κρατεά όσο κατέγραψε το 23, πώς νομίζεις το έτσι, εκτιμάς ότι θα εξελιχθούν τα πράγματα.
Εγώ θα πήγαινα ένα εξάμηνο μπροστά και θα ήθελα να δω τι θα γίνει μετά τις ευρωεκλογές. Ναι. Η εκτίμηση μου είναι το πιο κρίσιμο κομμάτι, είναι ποιο θα είναι το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας.
Ότι θα είναι μικρότερο.
Θεωρώ ότι θα είναι μικρότερο και ότι οι βασικές της απώλειες θα είναι προς τα δεξιά της και λιγότερο προς τα αριστερά της. Mm-hmm. Γι' αυτό νομίζω είναι το κρίσιμο κομμάτι το οποίο πρέπει να δούμε, γιατί αυτό σημαίνει ότι ακολουθούμε μια γενικότερη ευρωπαϊκή τάση,
ναι,
όπου βλέπουμε τα δεξιά κόμματα να ενδυναμώνονται.
Ναι, να ακροδεξιοποιούνται τα πράγματα.
Ναι, δεξιοποιούνται τα πράγματα γιατί τα δεξιά κόμματα έχουν πιο λαϊκό λόγο, πιο συνθηματικό, χωρίς επιχείρημα και λίγο, αν θέλετε, αγγίζουν το μαλακό υπογάστριο του πολίτη γιατί μιλάνε περισσότερο για το έθνος κράτος. Οπότε λοιπόν σε κάνουν να νιώθεις ότι ανήκεις κάπου, ότι μιλάνε για το έθνος κράτος, μιλάνε για μια περιχαράκωση, μιλάνε για τους ανθρώπους που είναι γηγενείς. Οπότε αυτό λίγο πολύ στην πραγματικότητα ορισμένων ανθρώπων που δεν μπορούν να καταλάβουν τη μεγάλη εικόνα και πόσο θετικό είναι να βρίσκεσαι σε ένα πολυεθνικό συνασπισμό κομμάτων, σε μια ένωση όπως είμαστε εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή η επιχειρηματολογία είναι και που πιάνει.
Μάλιστα.
Και πάντα χειρίζονται και έναν ανιστόρητο λόγο, τύπου αυτό που ακούγαμε πριν από αρκετά χρόνια, ότι θα μας έσωζε και το Ξανθογένος και τα λοιπά, το οποίο βέβαια ποτέ δεν μας έσωσε ιστορικά. Ναι. Αλλά αυτό δεν πειράζει, γιατί ποιος θυμάται την ιστορία, έχει τελειώσει καμιά 30-42 χρόνια το σχολείο.
Καλά, ξέρεις,
τι λέγαμε τότε.
Πολλοί έχουν ως δείγμα την ιστορία και ως πιλότο, αλλά κάποιοι λένε και ότι η ιστορία μπορεί να επαναλαμβάνεται, αλλά μπορεί και όχι. Οπότε...
Ναι, μπορεί και στα φάρσα.
Ναι, ακριβώς. Η εκτόνωση αυτών όλων των δεξιοακροδεξιών δυνάμεων την είδαμε και στις τελευταίες εκλογές, όχι τις αυτοδιοικητικές, ενώ τις εθνικές.
Ναι, τις είδαμε τον Ιούνιο. Και νομίζω ότι εδώ
με τους παρτιάτες,
η βασική ευθύνη είναι της κυβέρνησης. Mm. Και είναι της κυβέρνησης γιατί, με μια προσπάθεια που έκανε το Μάιο να νομοθετήσει τη μη συμμετοχή κάποιων κομμάτων στις εκλογές, άφησε αυτά τα κόμματα να περάσουν κάτω από το ραντάρ.
Ναι.
Η κοινωνία δεν ασχολήθηκε, δεν κατάλαβε ότι έρχεται κάποια απειλή και έτσι όλοι αυτοί πέρασαν κάτω από το ραντάρ και κατόρθωσαν να μπουν στη Βουλή.
Αυτό κάναμε λοιπόν τόση συζήτηση επί 2 μήνες, τόση συζήτηση για το πώς θα αποκλείσουμε τον Κασιδιάρη από την Βουλή. Και ο Κασιδιάρης βρίσκεται με το ολόγραμμά του, με το ολόγραμμά του τουλάχιστον, όχι με φυσικό τρόπο, βρίσκεται μέσα στη Βουλή, έτσι ξεκάθαρα τώρα,
ναι,
μην
πέρασε
γελιόμαστε.
Και εδώ πρέπει να κάνουμε και μια πολιτική αξιολόγηση. Οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι έλεγαν ότι έχουν τη λύση, έφεραν μια νομοθετική ρύθμιση και τελικά βρέθηκαν με αυτά τα εκλογικά αποτελέσματα, εκεί νομίζω ότι μάλλον δηλώνει η πολιτική ανεπάρκεια, mm-hmm, γιατί πρέπει κάποια στιγμή να κρίνουμε και τους πολιτικούς, γιατί δεν μπορεί άλλα να μου λες τη μία ώρα, άλλα να συμβαίνουν την άλλη, να μην το έχεις προβλέψει και τελικά να όλα καλώς καμωμένα. Γιατί εδώ δεν υπάρχει δυνατότητα που υπάρχει στη Γαλλία, για παράδειγμα, που έχουμε προεδρικές εκλογές, προκρίνονται 2 υποψήφοι για το δεύτερο γύρο και στο δεύτερο γύρο βλέπουμε πάντα να πηγαίνει το εκλογικό σώμα και να κάνει την αντίστοιχη πολιτική εντός εισαγωγικών διόρθωση. Mm-hmm. Σε εμάς δεν υπήρχε τέτοια δυνατότητα.
Μάλιστα. Για τον, για την πολύπαθη, τον πολύπαθο χώρο της αριστεράς, του ΣΥΡΙΖΑ, Κασελάκης, Νέα Αριστερά κτλ. Τι βλέπεις?
Η αριστερά είναι σε μια φάση όπου...
Περιδίνησης.
Περιδίνησης σίγουρα. Είναι σε περιδίνηση πάρα πολλά χρόνια, δεν είναι τώρα. Ναι. Απλώς τώρα έρχεται αντιμέτωπη με την πραγματικότητα, δηλαδή και μετά το κυβερνητικό της παρελθόν. Εδώ βλέπουμε πλέον οι άνθρωποι που τόσα χρόνια μας κουνούσαν το δάχτυλο και μιλούσαν κατά τη γνώμη τους εξ ονόματος της κοινωνίας, μιλούσαν λέγοντας τις απόψεις τους, τις οποίες ήθελαν να προβάλλουν στην κοινωνία. Αυθεντικοί εκφραστές των λαϊκών στρωμάτων ένιωσαν και οι άνθρωποι που απαρτίζουν την αριστερά. Τουλάχιστον όπως καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις, φαίνεται να είναι πάρα πολύ ισχυρή η επιρροή τους στους πολίτες. Και λοιπόν κάποια στιγμή θα αποκαθιλωθούν και κάποια σύμβολα. Εκείνα της αστικής αριστεράς που ερχόταν ως πεφωτισμένη να μας δώσει το... να μας πει την απόλυτη αλήθεια, φαίνεται ότι μάλλον είναι σε διάσταση με την κοινωνία και ότι δεν αφουγκράζει την κοινωνία.
Το φαινόμενο Κασελάκη πώς εξελίσσεται και πού οδεύει?
Δεν υποτιμώ τον κύριο Κασελάκη. Ακριβώς γιατί με μια πολύ απλοϊκή προσέγγιση τύπου είμαι ο Στέφανος και έχω κάτι να σας πω, κατάφερε να εισχωρήσει στο μικρό εκλογικό σώμα του ΣΥΡΙΖΑ.
Και να πάρει ένα κόμμα μέσα στις 20 μέρες. Αυτό δεν μπορεί να το υποτιμήσει έτσι κι αλλιώς, τουλάχιστον μέχρι την επόμενη καταγραφή επίσημη.
Υπάρχει ένα θέμα ότι δεν είναι όσο πολιτικός έχουμε συνηθίσει. Όμως ζούμε σε μια μεταβατική περίοδο που έχει αλλάξει το μάνιουαλ με το οποίο γίνεται πολιτική. Έχει αλλάξει το μάνιουαλ με το οποίο γίνεται πολιτική. Και παράλληλα το εκλογικό σώμα θέλει να ακούσει άλλα πράγματα.
Και εκείνος έφυγε από τη σφαίρα του gossip που είχε στο πρώτο διάστημα full και πήγαμε λίγο στην παραγωγή της πολιτικής.
Το θετικό για το ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι με τον κύριο Κασελάκη έχει αποκτήσει ένα μεγάφωνο προς την κοινωνία. Δηλαδή ο κύριος Κασελάκης ακούγεται. Ακόμα και με τα σχετικά με το lifestyle που έκανε στην αρχή της παρουσίας του. Σήμερα όμως πρέπει να δούμε αν αυτά που θα μας πει είναι και αρκετά πιστικά για να μας λύσουν και τα προβλήματα. Γιατί ξέρετε, η αντιπολίτευση διατρέχει αυτό το κίνδυνο να κάνει μόνο διαπιστώσεις. Ναι. Το να μου πει κάποιος ότι έχουμε ακρίβεια, το ξέρω και εγώ που μπορεί να πάω να ψωνίσω στο σούπερ μάρκετ. Ναι. Το να μου πει κάποιος ότι ενδεχομένως δεν λειτουργούν καλά οι αστικές κοινωνίες, το ξέρω περιμένω στο λεωφορείο που δεν έρχεται.
Θέλει προτάσεις και παρεμβάσεις.
Ναι, θέλουμε προτάσεις και παρεμβάσεις, γιατί εδώ υπάρχει ένα θέμα. Η οικονομία που μπορεί να είναι, όπως έλεγε και ο Μπιλ Κλίντον, είναι η οικονομία ηλίθεια που έλεγε και το περιβόητο ότι η οικονομία είναι αυτή που καθορίζει τα πάντα. Μετά την 15ετή περίπου δεκαετή και πλέον δίνει του μνημονίου στη χώρα, η εντύπωση που έχει δοθεί στους πολίτες είναι ότι η οικονομία δεν μπορεί να αλλάξει. Δηλαδή, ότι δεν μπορεί να αλλάξει δραματικά καλύτερα ή ακόμα χειρότερα η οικονομική μου κατάσταση και ότι λίγο πολύ θα παλεύω μόνος μου με την ακρίβεια και την εσχροκέρδεια, γιατί οι κυβερνήσεις έχουν πολύ περιορισμένα περιθώρια αντιδράσεων και ακόμα πιο περιορισμένη αποτελεσματικότητα. Εδώ λοιπόν η εκτίμησή μου είναι ότι δεν θα θέσει η οικονομία την ατζέντα στις ευρωεκλογές που έρχονται και ότι η ατζέντα θα τεθεί από άλλα θέματα που έχουν να κάνουν με θέματα όπως είναι η βία, είτε είναι έμφυλη, είτε είναι οικογενειακή, είτε είναι οπαδική, είτε είναι εφηβική, είτε είναι βία γενικά στην κοινωνία. Και αυτό αν θέλετε θα ρίξει νερό στο μήλο των πιο δεξιών κομμάτων, τα οποία δεν μιλούν για δικαιώματα, δεν μιλούν για αλλαγή κοινωνικών δομών, αλλά μιλούν για καταστολή και αν θέλετε και για μια βία που μπορεί να εκφράσει εξουσία απέναντι στη βία των πολιτών.
Τι γίνεται, αυτό, σε αυτή λοιπόν, τη χώρα όλα δουλεύουν για την ακροδεξιά, ας πούμε? Ξέρω εγώ.
Όσο η αριστερά δεν θέτει τα πράγματα, όσο η αριστερά δεν αναλύει τα πράγματα με τον τρόπο που σκέπτεται ο μέσος πολίτης, ναι, τότε θα διοριστεύουμε σε μια ακροδεξιά συνθηματολογία.
Μάλιστα.
Γιατί η αριστερά πρέπει να εξηγήσει. Αυτός είναι και ο ρόλος της σε σχέση με τους υπόλοιπους. Το κρίσιμο είναι όμως ότι προσπαθεί να εξηγήσει σε ανθρώπους που πλέον δεν έχουν μεγάλη διάθεση να ακούσουν.
Η πλευρά της νέας αριστεράς, η οποία φαίνεται τουλάχιστον δημοσκοπικά να κινείται χαμηλά γενικώς, να μην έτσι, ακούγεται πολύ.
Η νέα αριστερά μεταβαίνει στην πραγματικότητα. Από εκεί που νόμιζαν ότι είμαι η κυρίαρχη και στο κόμμα και ότι αυτούς ήθελε ο κόσμος, δεν πήραν ούτε το μήνυμα από τους ανθρώπους που πήραν και ψήφισαν στις εσωκομματικές εκλογές του ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Όταν δεν σε θέλει το πολύ μικρό εσωκομματικό σου ακροατήριο, είναι αναμενόμενο να μην έχει και πολύ μεγαλύτερη απήχηση στην κοινωνία. Επίσης, να σας αναφέρω ότι πολλοί από τους διαφωνούντες που αποχώρησαν, οι οποίοι μιλούσαν ότι το κόμμα χάνει την έκφρασή του, χάνει τις καταβολές του, πληγώθηκαν πολύ με την εκλογή Κασελάκη, λέγοντας ότι εμείς είμαστε αυθεντικοί εκφραστές της αριστεράς. Οι σταυροί που πήραν το 2019 σε σχέση με αυτούς που πήραν το 2023 ήταν πολύ περισσότεροι το 2019. Άρα λοιπόν, όσο συρρυκνώνεται το κόμμα, όταν συρρυκνώνεται και η δική σου εκλογική επιρροή στο συρρυκνωμένο εκλογικό ακροατήριο, σημαίνει ότι μάλλον δεν είσαι ο πυρήνας που νόμιζες ότι είσαι.
Ναι. Μάλλον κάτι έχεις κάνει λάθος, δεν το έχεις διαπιστώσει κιόλας για να το δουλέψεις,
ναι,
να το διορθώσεις.
Ενώ η αριστερά θεωρητικά είναι για το διάλογο, είναι για περισσότερες, αν θέλετε, εσωτερικές διαδικασίες, διαβούλευση, ναι, κτλ. Αυτό από ό,τι φάνηκε ήταν μάλλον παράλληλη.
Ναι, να κάτσουμε να κάνουμε συζητήσεις γενικώς.
Ναι.
Ναι, και ιδέες και λύσεις για το
σπίτι. Η πολιτική προχωράει,
ναι,
με τη σύνθεση και η πολιτική προχωρά και δια του παραδείγματος.
Ναι. Και δια των ενεργειών βασικά, έτσι. Άξιον που λένε επίσης, ναι, το χωριό μου.
Ναι.
Λοιπόν, Πασόκ.
Το Πασόκ έχει το εξής θέμα.
Ναι.
Για το Πασόκ ο πήχης είναι πολύ ψηλά λόγω του παρελθόντος του.
Ναι.
Ενώ πραγματικά ασχολείται με πράγματα και έχει πιο επεξεργασμένες θέσεις από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Mm. Επειδή ο πήχης είναι ψηλά, γιατί είναι ένα κόμμα που έχει φτάσει σχεδόν το 50% του εκλογικού σώματος στο παρελθόν του, με το 48% και 47% που είχε πάρει. Οι πολίτες περιμένουν να κάνουν το πέταγμα. Αυτό είναι λίγο δύσκολο. Αυτό λοιπόν που νομίζω είναι ότι για το Πασόκ υπάρχει μια πρόκληση. Η πρόκληση είναι να ανοίξει την κοινωνία με όρους που γνωρίζει από το παρελθόν, αλλά που φαίνεται να φοβίζουν λίγο την παρούσα ηγεσία. Όσο λοιπόν δεν ανοίγεις και δεν νιώθει η κοινωνία ότι το ψηφοδέλτιο σου, για παράδειγμα τώρα εν ώψη ευρωεκλογών, δεν είναι ένα ψηφοδέλτιο στη βάση της εγκύτητας στην ηγετική ομάδα του κόμματος, αλλά είναι ένα ψηφοδέλτιο που ανοίγει στην κοινωνία. Αν δεν το πετύχει αυτό, τότε δεν θα έχει μεγάλες δυνατότητες να πάει παραπέρα. Και βέβαια να έχει πολύ πιο επεξεργασμένες θέσεις, γιατί υπάρχει διάθεση για επεξεργασία, υπάρχουν οι θέσεις, αλλά ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζει τους πολίτες, ακόμα και ο τρόπος με τον οποίο κάνει τις ανακοινώσεις του, φαίνεται λίγο διεκπεραιωτικός.
Και το Πασόκ όλο έτσι φαίνεται να έχει να είναι σε ένα πεδίο σχετικής ανάκαμψης, αλλά ποτέ δεν κάνει, μέχρι στιγμής όχι ποτέ, μέχρι στιγμής δεν κάνει αυτό το ξέσπασμα, το πέταγμα. Δεν,
ναι,
έχει...
Το οποίο όμως ενδέχεται και να μην το κάνει, γιατί, ναι, πρέπει να δει ποιους ακριβώς πολίτες εκφράζει.
Ναι.
Έχει περιοριστεί σε μια ομάδα γυρασκόντων νοσταλγών, οι οποίοι αναμενόμενο είναι να θυμούνται τα νιάτα τους και τις καλές ώρες που έζησαν με το Πασόκ. Αλλά το κρίσιμο είναι να εμπεδοθεί και στις μικρότερες.
Εδώ τα θυμούνται οι πολίτες, Μαρία, εν είδη ανεκδότου, ας πούμε. Ότι τώρα,
ναι,
αν υπήρχε Πασόκ.
Επειδή τα εκλογικά αποτελέσματα τα κρίνουν οι μεσήλικες, και οι μεσήλικες έχουν σχετικές μνήμες Πασόκ, δηλαδή άνθρωποι που είναι 40 με 55 σήμερα, θυμούνται το Πασόκ στα 30 τους, στα 40 τους κτλ. Το κρίσιμο είναι λοιπόν να μπορέσει αυτή τη γενιά, γιατί ενώ το Πασόκ έκανε διαγενειακή ανανέωση, την έκανε εξαιρώντας κάποιες ενδιάμεσες γενιές. Έτσι λοιπόν, από τους περιβόητους 70-άριδες γενιά Πολυτεχνείου έχουμε περάσει στους 40-άριδες και πιο κάτω. Μας λείπει λοιπόν το 50-60, που είναι μια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι συμπορεύτηκαν με το Πασόκ και είχαν και διαδρομή και έξω από το Πασόκ στην κοινωνία, στα συνδικάτα, σε διάφορες συλλογικότητες.
Μάλιστα. Οι αρχηγοί θα έχουν θέματα μετά από τις εκλογές, αν δεν καταγράψουν αυτά που στοχεύουν.
Εννοώ
κυρίως του Πασόκ και του ΣΥΡΙΖΑ.
Νομίζω πως όλοι θα έπρεπε να έχουν θέμα μετά τις εκλογές, γιατί όλοι βάζουν μαξιμαλιστικούς στόχους. Γιατί, παράδειγμα, ο κ. Μητσοτάκης μας είχε πει στις περιφερειακές εκλογές 13-0.
Ναι.
Το 13-0 δεν ήρθε, αλλά δεν άνοιξε και μύτη. Δηλαδή,
ήταν κοντά οι εθνικές προφανώς, που ήταν θρίαμβος.
Ακριβώς, είναι όλα θέμα ερμηνείας. Για παράδειγμα, αν το Πασόκ έρθει δεύτερο κόμμα, νομίζω ότι δικαιούται να πανηγυρίζει.
Εκτός αν μείνει στις δυνάμεις του και πέσει πολύ ο ΣΥΡΙΖΑ. οπότε το χαμόγελο δεν θα είναι έτσι και τόσο πλατή.
Ναι, αλλά όλα είναι πάλι, συνεχίζω να πιστεύω την εφαίρμα ερμηνεία. Δηλαδή, αν το Πασόκ έρθει, ας πούμε, δεύτερο κόμμα και έχει 20 μονάδες διαφορά από τον πρώτο, αυτό δεν σου δίνει την αίσθηση ότι μπορεί να προκύψει πολύ άμεσα μια ανατροπή.
Ότι διεκδικείς.
Απλώς θα σου λέει, εγώ έβαλα το στόχο να είμαι δεύτερο κόμμα, είμαι δεύτερο κόμμα, ωραία. Ο ΣΥΡΙΖΑ, για παράδειγμα, αν πάει κάτω από τα ποσοστά του που πήρε με τον κύριο Τσίπρα στις προηγούμενες εθνικές εκλογές, αν είναι πολύ κάτω, έχει πρόβλημα. Αν δεν είναι πολύ κάτω, θα βγει και σε μια δικαιολογητική βάση λέγοντας ότι έχουμε ευρωεκλογές. Πάντα συρρυκνώνονται τα ποσοστά.
Χαλαρή ψήφος. Χαλαρή ψήφος.
Ναι. Πώς λέμε. Αν τα ποσοστά που έχει πάρει η Νέα Αριστερά είναι υψηλά και ενδεχομένως αν αφρίζονταν με το ΣΥΡΙΖΑ, τον έφεραν στη δεύτερη θέση, πάλι θα κάνει ερμηνεία και θα έλειπε. Αν δεν είχε γίνει διάσπαση, ορίστε θα ήμασταν δεύτεροι. Οπότε νομίζω θα περιοριστούμε στο να είχαμε να λέγαμε πάλι και στις ευρωεκλογές.
Καλό καλοκαίρι θα πούμε. Καλό καλοκαίρι να έχουμε.
Ναι, 9 Ιουνίου θα γίνει. Θα εκλέξουμε 21 ανθρώπους οι οποίοι θα πάνε να μας εκπροσωπήσουν στην Ευρωβουλή. Απλώς το κρίσιμο είναι να καταλάβουμε ότι περίπου το 60% των νόμων που περνούν και των οδηγιών που έρχονται έρχεται κατευθείαν από την Ευρωβουλή. Και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι το μοναδικό νομοθετικό και μάλλον και εκλεγμένο άμεσα από τους πολίτες όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εμείς δεν το έχουμε καταλάβει και θεωρούμε ότι είναι μια πασαρέλα τύπου Eurovision. Εκεί μετά καταλαβαίνει κανείς
και, και να πω και εγώ και κάτι.
Αυτοί που πάνε εκεί να μας εκπροσωπήσουν, πάνε με την ψήφο μας. Ναι. Δεν πάνε επειδή έτσι σηκώθηκαν μια ωραία πρωί και έπανε πάνε
και να πω και εγώ και κάτι άλλο. Και δεν δώσαμε και την προηγούμενη τετραετία, πενταετία στην Ευρωβουλή το καλύτερο παράδειγμα, με δεδομένο ότι είχαμε συνεχείς παρετήσεις. Βλέπε Καϊλή, βλέπε Μαρία Σπυράκη, βλέπε Κίρτσο, βλέπε. Διάφορους που...
Μα για παράδειγμα ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μείνει με δύο ευρωβουλευτές από αυτούς.
Ναι, ακριβώς.
Δηλαδή ο κύριος Γεωργούλης έχει κάποια...
Γεωργούλη βεβαίως, καλώς μου το θυμίζεις.
Ο κύριος Κόκαλης έχει φύγει, έχει μείνει μόνο με την κυρία Κουντουρά και τον κύριο...
Τον Αρβανίτη.
Τον Αρβανίτη, τον δημοσιογράφο.
Ναι.
Ο κύριος Παπαντεμούλης έφυγε γιατί...
Ο Κούλογλου επίσης, γεια σας.
Διασπάθηκαν, ο Κούλογλου επίσης. Αντιστοιχώ στη Νέα Δημοκρατία ο Γιώργος Κρίστος έχει φύγει, η κυρία Μαρία Σπυράκη είχε εκείνο το θέμα σχετικά με την μισθοδοσία των υπαλλήλων.
Καϊλή,
ναι,
γνωστό
η κυρία
θέμα.
Καϊλή πάλι έκανε μεγαλύτερη τουρνέ, πήγε κι αλλού, οπότε δηλαδή είναι ένα θέμα όλο αυτό της μη σταθερότητας των κοινοβουλευτικών ομάδων, ναι. Βέβαια. Δεν νομίζω ότι επηρεάζει πάρα πολύ, γιατί δεν ασχολούμαστε. Αν αντιστοίχω αυτό είχε γίνει στα κόμματα του Ελληνικού Κοινοβουλίου, νομίζω ότι θα έχει σηκωθεί περισσότερη σκόνη.
Νομίζω όμως ότι αναλογικά έχει γίνει σε συντριπτικό βαθμό στην Ευρωβουλή, γιατί είναι πολύ περιορισμένοι οι βουλευτές. Αυτό που λες εσύ, 21.
Ναι, έχουμε 21 και δεν είναι.
Και οι μισοί την κάνανε, είτε έτσι είτε αλλιώς. Νομίζω δεν είναι καλή εικόνα γενικώς. Ελπίζω να είναι πολύ καλύτερη η επόμενη θητεία.
Ναι, όμως όλα αυτά δεν τα αξιολογούμε, γιατί ποτέ δεν έχουμε αξιολογήσει ούτε τους βουλευτές μας ούτε τους ευρωβουλευτές μας. Οπότε σε κάθε 5 χρόνια στη βάση του δεν βαριέσαι, δεν πειράζει, θα στείλω και κάποιον επειδή είναι αναγνώρισιμος.
Ναι.
Όμως εκεί γίνεται έργο πραγματικό και πρέπει να στείλουμε τουλάχιστον κάποιους που είναι ενήμεροι και μπορούν και τέλος πάντων θα μας δώσουν την εντύπωση ότι με μεγαλύτερη συνέπεια θα διαχειριστούν τις τύχες μας.
Μπα νομίζω σε αυτή τη χώρα, Μαρία μου, οι αναγνωρίσιμοι έχουν ένα συγκριτικό πλεονέκτημα από τους μη αναγνωρίσιμους.
Άρα τότε όταν θα μιλάμε για τους αρίστους, όταν θα μιλάμε για το
εγώ, μεγάλη κουβέντα.
Όταν θα μιλάμε για την άμυλα και όταν τα παιδιά μας θα μας ρωτάνε τι να κάνω στη ζωή μου, θα μπορούμε να τους πούμε γίνει influencer και μετά μπορεί να γίνει ό,τι θέλει.
Εντάξει, influencer.
Χωρίς
λίγο
γνώση,
είναι.
Χωρίς βάθος, λίγο χωρίς, είναι. Χωρίς άποψη και επιχείρημα.
TikToker. Λοιπόν, να σε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα
και
έχουμε
εγώ,
την...
Θα έχουμε... Δεν θα πλήξουμε και εγώ πιστεύω ότι...
Αποκλείεται, είναι το μόνο που δεν θα αυτό. Και εύχομαι και ξεκινάει και σήμερα μια ξέφρενη κούρσα του θρύλου προς τις κούπες του Μαΐου και του Μαΐου.
Ναι, εντάξει, αλλά εμάς με τους δημοκρατικούς τρόπους, έτσι, με ένα πολύ δημοκρατικό τρόπο, όλοι οι φίλαθλοι έχουμε αποκλειστεί από
ναι.
τα κήπεδα.
Αυτό πάλι...
Εκεί έχει καταφέρει η κυβέρνηση με μία και μόνο απόφασή της να μετατρέψει όλους τους φιλάθλους των ομάδων σε οπαδούς.
Ακριβώς. Και εμείς που βρίζουμε και την 7 και όλους για αυτά που κάνουν, όχι την 7 σαν 7, την 7 για αυτούς τους μάγκες με τα βαρελότα και τα
ένα ερώτημα σε ανθρώπους που δεν έχουν πάει ποτέ στο γήπεδο, γιατί έχει τύχει και από το κοινωνικό μου περιβάλλον να με ρωτούν. Γιατί δεν πάτε εσείς στο γήπεδο, γιατί σας έχουν κλείσει έξω.
Ναι, έλατε. Πες μου κι εσύ. Και θα ξαναπάμε. Θα μυρίσουμε χορταράκι αρχές Μαρτίου εμείς οι Ολυμπιακοί. Τέλος πάντων.
Εντάξει, υπάρχουν λύσεις όμως. Δηλαδή η Ιταλία έχει πολύ καλές αγωνιστικές.
Ναι.
Και ναι, είναι και πιο προσιτά τα εισιτήρια για μας. Δεν είναι σαν τη Βρετανία ή την Ισπανία. Επεξεργαζόμαστε.
Να πεταγόμαστε, να πεταγόμαστε.
Ναι,
δεν βλέπουμε την ερυθρόλευκη όμως.
Και
αυτό
βέβαια για όσους είμαστε εδώ στην τυχόν και ειδικά στα νότια προάστια, υπάρχει ο Πανιώνος, μπορεί κάποιος να πάει να την παλίξει.
Σωστό και αυτό. Λοιπόν, να σε καλά, Μαρία. Μαρία Καρακλιούμη, πολιτική αναλύτρια. Καλή χρονιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία.
Και τώρα πως φεύγουμε, το βήμα πως κάνουμε μπροστά, τα μάτια πως κλείνουμε σε όσα αγάπησε η καρδιά. Είναι μεγάλη ώρα να πει στο μένο ή το ζω. Στην πόρτα πλώνω τα χέρια και θα βγω.
Αυτά είναι τα δύσκολα, αυτά είναι τα δυνατά. Να πεις για μια φορά, θα τραβήξω αντίθετα.
Αυτά είναι τα δύσκολα, αυτά είναι τα δυνατά. Να πεις για μια φορά, δεν γυρίζω αληθινά.
Αυτά είναι τα δύσκολα, αυτά είναι τα πίστευτα. Να πεις για μια φορά, θα τραβήξω αντίθετα.
Ωραία, ωραία, θαύμα. Λοιπόν, και πάμε στα αθλητικά μας. Έχουμε. Ξεκινάει επιτέλους το πρωτάθλημα σήμερα. Δημήτρης Καϊμάς. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη, τι γίνεται?
Καλά, μια χαρά, μια χαρά εσύ.
Έχουμε.
Έχω από 4 ώρα το μεσημέρι μέχρι σχεδόν 11. Έχει ποδοσφαιράκι.
Θα πρασινίσει το μάτι μας. Ωραία. Ωραία,
λόγω
ωραία.
Λόγω του χλωτάπιτα, έτσι.
Έτσι, λόγω του χλωτάπιτα, εννοείται.
Ναι, ναι.
Λοιπόν,
γενικότερα δεν έχουμε δύσκολα παιχνίδια, ενώ δύσκολα για τους μεγάλους, έτσι.
Derby,
είναι, θα έλεγα, τα περισσότερα βατά.
Στα χαρτιά.
Γιατί, ναι, εντάξει. Γιατί οι γκέλες εδώ που τα λέμε φέτος έχουν γίνει από μικρές.
Έχουν, ομάδες, σφυρίζουν ναι, γενικώς. Ναι, ναι, ναι. Και όταν παίζουν και οι τέσσερις που είναι στα υψηλά διαμερίσματα της βαθμολογίας, ένα συνήθως, λέει αυτή, την πατάει. Τουλάχιστον.
Ναι, έτσι, ναι, ναι, έτσι, ναι, έτσι. Και καλό είναι αυτό, είπαμε, για να έχουμε... Για να υπάρχει έντονο ενδιαφέρον. Δεν πάμε σε ρή μέχρι τέλος να κερδίζουν μόνο οι τέσσερις τους.
Κοίταξε, η ιστορία αποδεικνύει ότι όσο περνάνε οι αγωνιστικές, θα είναι λιγότερες οι απώλειες. Θα είναι πιο συγκεντρωμένοι, πιο... Έτσι, ναι. Κάθε πόντος θα μετράει πολύ περισσότερο.
Κοίταξε τώρα, αν δεν είναι διαφορά μεγάλη στα play-off, δηλαδή μεγάλη εννοώ εκεί μέχρι 5 βαθμούς, τα πάντα είναι ανοιχτά, έτσι. Γιατί
νομίζω,
στην ώρα ντέρμπι...
Νομίζω εκεί θα πάμε όλοι μαλλιοκούβαρα. θα πάμε όλοι μπλεγμένοι εκεί, νομίζω, στα play-off.
Εγώ πιστεύω ότι ο πρωταθλητής, χωρίς από ποιος και θα είναι, δηλαδή δύο ομάδες ειδικότερα, θα παλέψουν τελευταία αγωνιστική. Δηλαδή αυτό που λέμε τελευταία λεπτά...
Φίλε, γιατί και πέρσι το ίδιο δεν έγινε.
Δύο τελευταίες αγωνιστικές, δηλαδή. Ναι, και έκανε γκέλες ο Παναϊκός, μία στο Καρασκάκης. Έχασε το Καρασκάκη και με τον Όφη Σοπαλία και εκεί τελείωσε. Ναι. Δηλαδή τελευταία αγωνιστική ήταν για τους τύπους. Εγώ λέω τελευταία αγωνιστική, να μην σηκώνεσαι από τη θέση σου, είτε τηλεόραση είτε στο γήπεδο, και θα περιμένεις τι θα γίνει στο άλλο παιχνίδι για να δεις ποιος θα σηκώσει κούπα.
Ναι, που είναι και όλα τα παιχνίδια την ίδια ώρα, θα είναι.
Ναι.
Θα έχουμε καρδιοχτύπια.
Δηλαδή 5 η ώρα από την αρχή. 4 η ώρα Αστέρας Τρίπολης Άρης.
Ναι.
5 η ώρα Λαμία Ολυμπιακός. Ίσως το δυσκολότερο παιχνίδι.
Το Λαμία Ολυμπιακός.
Ναι.
Είναι καλή, καλή φέτος. Ναι, καλή φέτος.
Μετά στις 7 ΑΕΚ Βόλος. 8 ΠΑΟ Κόφη και στις 9 Παναθηναϊκός ΠΑΣ Γιάννενα. Με τον ντεπούτο με τον Φετίχ, έτσι.
Ναι, με το Φατίχ Τερίμ έκανε φοβερή δήλωση ο πατέρας του Λουτσέσκου, έτσι, τη διάβασες, ότι δεν νομίζω ότι μπορεί να... Δεν νομίζω ότι, δεν πιστεύω πως ο Ρασβάν θα χάσει κάποιο ντέρμπι από το Φατίχ Τερίμ, λέει ο Μιρτσέα Λουτσέσκου. Δυνατός, ισχυρός.
Εντάξει, ακόμη και να μην το πιστεύει για το γιο του.
Ναι, ο γιώκας του τώρα. Και ο γιώκας του πάει και τρένο εδώ που τα λέμε. Έχει να πατήσει.
Τώρα οποιοδήποτε αυτό θα έλεγε. Ναι. Αν λέγαμε τώρα ότι είναι με διαφορά η καλύτερη ελληνική ομάδα, Ευρώπη και Ελλάδα, όχι απλά κερδίζει, εύκολα και με πολλά γκολ.
Και γυρίζει και τα παιχνίδια αποδίδει φοβερό ποδόσφαιρο, μια χαρά. Κάτσε να δούμε και μετά
τώρα,
τη διακοπή.
Για ΠΑΟΚ, εχθές είχε έτσι ένα ωραίο αφιέρωμα η UEFA στους 40 πιο ελπιδοφόρους νέους ευρωπαϊκούς ποδοσφαιριστές. Κωνσταντέλια Νέα στη θέση 14.
Τι παιχτάρα, ρε φίλε.
Του έλεγε ότι. Κολακευτικά λόγια.
Τι παιχτάρα. Και είδα ένα βίντεο που είχε, νομίζω, με τη Λαμία, ΠΑΟΚ Λαμία, που μαρκάρει έναν ξένο της Λαμίας έτσι στο out, μέσα στη μεγάλη περιοχή, και κάπως πέφτει. Και έχει το μικρόφωνο κοντά, δεν ξέρω αν το έχει δει το βίντεο, και, και βάζει τα γέλια ο Ντέλιας. Βάζει τα γέλια πως έπεσε, ρε παιδί μου, άλλος. Ξέρεις, βάζει τα γέλια όμως με γάργαρο τρόπο. Και είναι, και λέμε, τι ωραία, πόσο διασκεδάζει το άθλημα αυτή η παιχτάρα, ρε φίλε. Πόσο έτσι χαίρεται που παίζει.
Να έχει το παιδάκι υγεία.
Ναι, πραγματικά.
Και να δουλέψει λίγο καλύτερα.
Και να έρθει στο θρύλο κάποια στιγμή. Τον θέλω πάρα πολύ, να ξέρεις.
Εγώ θα λέω το παιδί κάπου να πάει στο εξωτερικό.
Να πάει. Αλλά και να έρθει και στο θρύλο, ρε φίλε, λίγο.
Να βάλει και χρήματα. Κοίταξε, ποιοι επιστρέφουν στην Ελλάδα. Δηλαδή, περισσότεροι Έλληνες δύσκολα επιστρέφουν. Δηλαδή, ακόμη και να παίζουν β' εθνική σε κάποιο πρωτάθλημα.
Βέβαια, βλέπουν τις διαφορές στην ποιότητα και στην αντιμετώπιση και στον κόσμο και αυτά. Στην πίεση που είναι λελογισμένη. Δεν λέω δεν υπάρχει εξοπίεση. Αλλά εδώ πέρα είναι λίγο ούγκανοι εδώ πέρα τα πράγματα.
Εντάξει. Είναι και από εμάς, τους δημοσιογράφους, έτσι, και από τις διοικήσεις.
Αυτό όμως, Δημήτρη μου, δεν μας αφαιρεί την επιθυμία τους καλούς Έλληνες παίκτες να τους έχουμε.
Δεν διαφωνώ. Δηλαδή, η επιστροφή του Λιμνίου εμένα μου κάνει εντύπωση, έτσι.
Ναι.
Γιατί Ναι, μεν δεν είναι στα πολύ πάνω του, αλλά αρχίζει και βελτιώνεται. Και μετά τον τραυματισμό του,
κοίταξε,
έχει επιστρέψει, παίζει εθνική.
Νομίζω ότι άμα οι προτάσεις σου είναι και από ομάδες έτσι χαμηλής εμβέλειας, αρκετά χαμηλής εμβέλειας, μπορεί να προτιμήσεις να έρθεις στην Ελλάδα σε μια ομάδα υψηλής εμβέλειας,
ναι, ναι,
για να το κάνεις σκαλοπάτι να ξαναχτίσεις. Ναι, και εμείς ναι, στο ναι. θέμα του Ντέλια Δημήτρη έχουμε τα παραδείγματα του Κώστα Φορτούνη και του Τζόλε που τους είχαμε, ρε παιδί μου, οι παιχταράδες αυτοί υπήρχαν, δεν φύγανε.
Ο Τζόλε είναι άλλη εποχή.
Ναι, άλλη εποχή. Εντάξει.
Είναι άλλη εποχή. Δηλαδή εντάξει. εποχή που για διάφορους λόγους δεν φεύγανε.
Εντάξει.
Γενικότερα οι Έλληνες. Σαν Έλληνα το βάζουμε και τον Τζόλε.
Λοιπόν, και πάμε επί Τροχάδιν και μπάσκετ. Χθες κέρδισε ο Ολυμπιακός, πήγε να
το
τα...
Το λέγαμε εύκολα, αλλά έχει...
Ένα βραχύκλωμα στο τέλος, ναι, αλλά ναι, ναι. πήγαν όλα καλά.
Αλλά
σήμερα...
το βασικό είναι η νίκη. Το βασικό είναι... Α, επίσης, πολύ γρήγορα πριν εκκλήσεις,
ναι.
Σάκαρ και ο Τσιτσιπάς κέρδισαν στο United Cup και πήραν πρόκριση για τα προημιτελικά ως εθνική, έτσι.
Ωραία.
Είναι
με τα εθνικά μας χρώματα.
Ακριβώς,
και σήμερα ναι. Παναθηναϊκός στην Μπασκόνια, έτσι, δύσκολο παιχνίδι, θα μετρηθούν πράγματα.
Και έχει πάρει φορά για να δούμε αν θα κάνει 5 στα 5.
5 συνεχόμενες νίκες. Να σε καλά, Δημήτρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα λέμε αύριο και δίνουμε γρήγορα τη σκυτάλη στη ραδιοεφημερίδα μας, στον μεγάλο Γρηγόρη Νιάκα, ο οποίος θα απολαύσετε μια ραδιοεφημερίδα όπως πρέπει να είναι. Να είστε καλά, εμείς τα λέμε αύριο λίγο μετά τη μία. Και εδώ στο έχουμε και λέμε, Γιώργος Πίκουλας, φιλιά πολλά, καλό υπόλοιπο ημέρας.
Σε ρημά νησιά, στου κόσμου τα μυστικά, στον παράδεισο. Σε βροχές με χρώματα, σε ήλιους και φωτιές, ζωγράφισα ένα όνειρο και χάθηκα στο φως του σαν άνεμος. Κι όλο πετάω στα σύννεφα μπαίνω σαν να ζητάω. Κι όλο πετάω ουράνιο τόξο στα χέρια κρατάω, τον έρωτα σου τραγουδάω. Πετάω τον έρωτα σου τραγουδάω. Πετάω. Σε φεγγάρια κόκκινα, σε άστρα μακρινά, ταξίδια μαγικά μες στα μάτια σου. Μες στο πρώτο φίλημα και τις μουσικές, ζωγράφισα ένα όνειρο και χάθηκα στο φως του σαν άνεμος. Κι όλο πετάω στα σύννεφα μπαίνω σαν να ζητάω. Κι όλο πετάω ουράνιο τόξο στα χέρια κρατάω, τον έρωτα σου τραγουδάω. Πετάω τον έρωτα σου τραγουδάω. Yo lo pego.